ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας πονταχού καρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αρεθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Συνεχίσω με τη μελέτη και τη βοήθεια του Θεού βέβαια του κεφαλαίου 13 της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου που μιλά για την αγάπη. Είναι ο γνωστός ύμνος της αγάπης και διαβάσαμε, μελετήσαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας για την αγάπη, ότι η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, στο στίχο 5. Λέγει πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δηλαδή η αγάπη δεν ζητά όσα ανήκουν στον εαυτόν της, όσο είναι για τον εαυτό μας. Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται, δεν είναι εγωιστική. Δεν ζητά πράγματα εγωιστικά. Ού ζητά τα εαυτής. Νομίζω ότι και μόνο αυτό να έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι η αγάπη ού ζητεί τα εαυτής, θα ήταν αρκετό και να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα της ουσίας της αγάπης. Γιατί η αγάπη δεν είναι δυνατόν να είναι ιδιωτελής. Έτσι δεν είναι δυνατόν να είναι ιδιωτελής, διότι η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Αυτό το πράγμα μπορεί να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά εάν δούμε και αν καταλάβουμε πώς από την αρχή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο από άπειρη αγάπη. Διότι αυτή η αγάπη του Θεού έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Την ανιδιοτέλεια. Την ανιδιοτέλεια. Δεν έχει τίποτα το ιδιοτελές. Ο Θεός κινήθηκε από άπειρη αγάπη, ο ίδιος είναι αγάπη και έτσι δημιούργησε τον άνθρωπο ως εικόνα δική του και ομοίωση δική του, για να μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί μαζί του και να βρίσκει αυτήν την πληρότητα της ύπαρξής του. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος με την πτώση διέκοψε αυτήν τη σχέση του με τον Θεό και η ανιδιοτελής αγάπη την οποία είχε εκ της δημιουργίας του από τον Θεό και ήταν φυσικό γνώρισμα της κατασκευής του από τον Θεό, έγινε ιδιωτελής αγάπη και έτσι η αγάπη που έχουμε εμείς πλέον ζητεί τα εαυτής. Δεν είναι όπως την περιγράφει εδώ ο Απόστολος ότι ου ζητεί τα εαυτής, αντίθετα η αγάπη δική μας ζητεί τα εαυτής. Γι' αυτό και αυτή η αγάπη έχει ένα στίγμα. Αυτή η αγάπη που ζητεί τα του εαυτού της έχει ένα στίγμα άρρωστο, ένα στίγμα αρρώσκιας, ένα μικρόβιο, το οποίο δηλητηριάζει όλες τις εκφάνσεις αυτής της αγάπης, γιατί ζητά τα του εαυτού της. Και στην καθημερινή μας ζωή και στην κοινωνική μας ζωή και στη συζυγική μας ζωή και στη γονεϊκή μας ζωή, έτσι με τα παιδιά μας κτλ., δυστυχώς μπαίνει αυτό το στοιχείο της ιδιοτέλειας, η οποία καταστρέφει ουσιαστικά την πραγματικότητα της ανιδιοτελούς αγάπης που μας έδωσε ο Θεός. Βλέπετε παιδιά, ο Θεός ο οποίος είναι αγάπη, όταν έγινε για μας άνθρωπος, δεν το έκαμε γιατί επήρε κάτι από εμάς. Δηλαδή να πούμε ότι έγινε ο Θεός άνθρωπος, εντάξει για να μας σώσει, εντάξει για να μας βοηθήσει, εντάξει για να μας λυτρώσει από το κράτος και την εξουσία του διαβόλου, αλλά εκέρδισε και ο Θεός κάτι. Κάτι εκέρδισε και ο Θεός. Δηλαδή, ξέρω εγώ, βρήκε να πούμε οπαδούς, βρήκε μαθητές, βρήκε ανθρώπους να το δοξάζουν, βρήκε ανθρώπους να του προσθέσουν κάτι. Τίποτα ο Θεός δεν λαμβάνει από τον άνθρωπο. Δεν έχει ο Θεός κάποιαν ανάγκη για να πει ότι ξέρεις, εγώ ας πούμε από τη σωτηρία των ανθρώπων έχω να προσθέσω εις τον εαυτό μου δόξαν ή τιμήν ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ο Θεός. Έχει και εδώ θέσεις, έχει και εδώ μπροστά. Έρμα, έλα μπροστά. Είναι διαθέσιμες οι θέσεις, είναι λίγο πιο ακριβές, αλλά δεν πειράζει, έχεις κάμποσα λεφτά εσύ. Μόνο μην αφήνετε κενές θέσεις ενδιάμεσα, για να μπορούν να κάθονται οι άνθρωποι χωρίς να ταλαιπωρούν, να σας πατούν. Ελάτε από εδώ παιδιά, ελάτε από εδώ. Έχει και από εδώ θέση. Λοιπόν, ο Θεός δεν προσλαμβάνει τίποτα από τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι πλήρης, είναι αυτάρκης ας πούμε, πώς να το πούμε έτσι. Τα δικά μας λόγια, οι δικοί μας ορισμοί δεν μπορούν να εκφράσουν παιδιά απόλυτα το θείον είναι, τη θείαν ύπαρξη. Αλλά εκείνο που ξέρουμε ότι είτε σωθούμε, είτε καταστραφούμε, είτε τον αγαπούμε, είτε δεν τον αγαπούμε, είτε τον δοξολογούμε, είτε τον βλασφημούμε, ο Θεός δεν ούτε λαμβάνει κάτι ούτε χάνει κάτι. Εμείς σίγουρα καταστρεφόμαστε εάν στρεφόμαστε κατά του Θεού και αν βλασφημούμε μη γένετο το όνομα του Θεού. Αλλά ο Θεός αφ' αυτού του ούτε λαμβάνει ούτε χάνει ούτε κερδίζει ούτε τίποτα. Ό,τι έκαμε ο Θεός όμως το έκαμε από άπειρη αγάπη για μας. Από άπειρη αγάπη για μας. Ιδιαίτερα δε αφού πορευόμαστε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, θέλω να σας παρακαλέσω έτσι κάτι πολύ σημαντικό. Να ζήσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε μέρα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να προμηθευτείτε ένα βιβλιαράκι από αυτά που γράφουν τους ύμνους της Εκκλησίας. Έχει και κάποια τα οποία γράφουν δίπλα και μετάφραση. Δεν ξέρω, υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα ή αν κυκλοφορούν. Νομίζω πρέπει να υπάρχουν κάπου. Τώρα δεν... υπάρχουν που έχει και μετάφραση, γιατί εντάξει καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε λίγο με τη γλώσσα, αλλά και να μην έχει μετάφραση πάρτε αυτά τα βιβλιαράκια και παρακολουθήστε τη Μεγάλη Εβδομάδα όλοι, μην χάσετε καμία μέρα ιδιαίτερα της Μεγάλης Εβδομάδας από τις ακολουθίες του Ιερού Ναού. Τι θα δείτε εκεί? Θα δείτε τους Αγίους Πατέρες που έγραψαν τους ύμνους εκείνους, που είναι ύμνοι, ερωτικοί ύμνοι, είναι ύμνοι αγάπης, όπως τα ερωτικά τραγούδια, αλλά που δεν είναι μάταια όπως τα κοσμικά τραγούδια τα ερωτικά, δεν είναι φιλίδωνα, δεν είναι φύλαφτα, αλλά είναι γεμάτα από την αγάπη των Αγίων για τον Χριστό. Γεμάτα από αυτή την αγάπη για τον Χριστό, γιατί αισθάνθηκαν οι Άγιοι και βίωσαν αυτήν όλη την κίνηση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, που βέβαια είναι ασύλληπτο μυστήριο. Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να συλλάβει απόλυτα και να βιώσει απόλυτα αυτήν την αγάπη του Θεού. Κανένας. Ακόμα και οι άγγελοι και αυτοί στους αιώνας των αιώνων θα εξίστανται διεινεκώς βλέποντας και εντρυφώντας σε αυτό το μυστήριο της Θείας Αγάπης. Και ο άνθρωπος θα τρέφεται και θα εντρυφά σε αυτήν την έκπληξη της αγάπης του Θεού, που είναι απέραντη. Δεν χορταίνεται η αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξέρεις, εντάξει, τι είναι ο παράδεισος, η αγάπη του Θεού. Θα βαρυθούμε να τον αγαπούμε. Πόσα χρόνια, αιώνες των αιώνων, να είμαστε μέσα αυτήν την αγάπη. Θα βαρεθούμε. Ξέρετε, όσο και μας φαίνεται αφελές αυτό το ερώτημα, ήταν ένα ερώτημα που απασχόλησε για τους πατέρες της Εκκλησίας. Και κάποιοι σοφοί εντός εισαγωγικών, θεολόγοι εντός εισαγωγικών πάλι, της εποχής εκείνης, όχι του 21ου αιώνα, που παρακολουθάτε στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι της εποχής εκείνης παρόμοιας εμβέλειας, δεν είχε βέβαια τότε σίγμα και ωμέγα και τι άλλα έχει τώρα. Όχι ωμέγα, πώς το λένε. Μέγα. Ναι. Επλανέθηκαν και είπαν ότι θα επέρθει κορεσμός. Κάποτε ο άνθρωπος θα κορεστεί και θα πει πόσους ατελεύτητους αιώνες θα είμαι μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Όσον ωραία και να είναι, θα βαρεθώ, θα κουραστώ, θα μπουχτίσω, ας πούμε, έτσι. Όσον ωραία και αν είναι. Αλλά δεν έλαβαν υπόψη ότι ο Θεός είναι απέραντος. Δεν είναι μια στατικότητα ο Θεός, δεν είναι κάτι που είναι στατικό και κολυμπά σε ένα βάρτο, ας πούμε, που είναι ωραίος αλλά βάρτος και κάποια στιγμή θα το βαρεθείς. Αλλά είναι απέραντος, είναι μια πορεία αυτή η αγάπη του Θεού, μια πορεία μέσα στην αγάπη του Θεού, απέραντη, η οποία είναι μια συνεχής έκπληξη. Μια συνεχής έκπληξη, η οποία λέγει είναι από δυνάμεως εις δύναμη, από έκπληξη σε έκπληξη. Γι' αυτό και ακαταπαύστος οι Άγιοι Άγγελοι υμνούν και θα δοξολογούν και θα υμνούν τον Θεό, βλέποντες και βιώνοντες και κατανοούντες συνεχώς και περισσότερο αυτήν την απέραντη αγάπη του Θεού, την ακατάληπτη αγάπη του Θεού. Το ίδιο και ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η αγάπη του Θεού έχει γνώρισμα αυτό ότι ουζητεί τα εαυτής. Ο Θεός ο ίδιος έκαμε τα πάντα χωρίς να ζητά τίποτα για τον εαυτό του. Όχι μόνο ουζητά τα εαυτής, αλλά και θυσιάζει τα εαυτής. Δηλαδή πότε ολοκληρώνεται η αγάπη του ανθρώπου προς τον αδελφό του. Όχι αυτά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στις σαρκικές τους σχέσεις, ολοκληρωμένες σχέσεις και ανακλήρωτες σχέσεις, που ήρθα και εγώ στην Κύπρο που τάγει ο Νόρος και δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει ολοκληρωμένες σχέσεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Έρχονταν οι άνθρωποι και με εξομολογούνταν, έχω σχέσεις αλλά όχι ολοκληρωμένες. Κύριε, λέει, σου λέγα από μέσα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει. Ποιο να ρωτήσω. Ήρθε ο γέροντας ο Ιωσήφ. Λέω, γέροντα, μου λένε οι άνθρωποι έχουν σχέσεις, αλλά όχι ολοκληρωμένες. Τι σημαίνει. Πού ξέρω εγώ, παιδί μου, λέει, ρώτα κανένα γιατρό να σου πει. Ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα. Βρες κανένα γιατρό και ρώτησε. Ευτυχώς ήρθε ένας γιατρός να εξομολογηθεί. Του λέω, γιατρέ μου, συγγνώμη, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό δηλαδή, ή έχουν ή δεν έχουν. Τι σημαίνει ολοκληρωμένες και ανολοκλήρωτες και μισές και σωστές, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και ήμουν 34 χρόνων. Δεν ήξερα. Και είναι ωραίο πράγμα άνθρωπος να έχει αυτήν την άγνοια του κακού. Ξέρετε τι όμορφο πράγμα είναι. Πολύ ωραίο πράγμα. Δυστυχώς τα έμαθα όλα. Είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που λέει, παιδί μου ο πνευματικός είναι, λέει, αποχωρητήριο. Άκου, λέω, κι εγώ παρομοίωση που βρήκε να μας πει. Λέω, πάτερ μου, είναι κουβέντα αυτή, άμα στην πεις, ας πούμε, πνευματικός είναι αποχωρητήριο, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άκουσε με, λέει, για αύριο που θα γίνεις πνευματικός θα με θυμηθείς. Όμως, η αγάπη του Θεού ολοκληρώνεται και η αγάπη δική μας δεν ολοκληρώνεται στις σαρκικές σχέσεις. Ολοκληρώνεται όταν εσύ παραδώσεις τον εαυτό σου εις τον αδερφό σου. Ολόκληρο. Και θυσιάσεις τα του εαυτού σου. Εκεί είναι η ολοκλήρωση της αγάπης. Όταν θυσιαστείς εσύ για την αγάπη του αδερφού σου. Θυμούμε μια μητέρα στη γειτονιά μας, όταν ήμουν παιδάκι, που δεν ξέρω για ποιο λόγο, τότε στις γειτονιές μας εδώ στη Λεμεσό περνούσε ένα αυτοκίνητο κάθε 2-3 ώρες που το δρόμο. Της έφυγε η αμαξούδα με το μωρό μέσα. Εσύ Γεννάκη θα τη θυμάσαι ίσως μια υπόθεση και στη γειτονιά τη δική μου. Το μωρό της και κύλησε στο δρόμο. Και εκείνη τώρα περνούσε ένα αυτοκίνητο. Και έτρεξε η μητέρα, νέα κοπέλα θα ήταν, δεν ήταν 25-26 χρόνο, έσπρωξε την αμαξούδα του μωρού και σκοτώθηκε η ίδια, την πάτησε το αυτοκίνητο. Και την έχω πάντοτε μέσα με αυτήν την κοπέλα, τη θυμάμαι και την μνημονεύω και θυμάμαι, την ήξερα πολύ καλά, ήταν σχεδόν απέναντι από το σπίτι μου. Λέω, αυτή η μητέρα είναι μητέρα. Και τη συγκρίνω καμιά φορά με κάποιες μητέρες οι οποίες σκέφτονται ας πούμε να αποβάλουν το παιδάκι τους, να διακόψουν την κοίηση του παιδιού τους. Νομίζω δεν έχει χειρότερο πράγμα για μια γυναικεία ψυχή από αυτό το γεγονός ας πούμε. Και νομίζω ότι αυτή η κοπέλα ολοκλήρωσε την αγάπη της, ήταν τέλεια μητέρα, τέλεια μητέρα. Και πριν λίγο καιρό χάρηκα πάρα πολύ γιατί είδα το παιδί της και μου είπε ότι εγώ δεν γνώρισα τη μητέρα μου, αλλά ξέρω ότι εσύ την εγνώρισες. Λέω ότι γνώρισα τη μητέρα σου. Εσύ δεν την γνώρισες βέβαια γιατί σου βρέφος, ίσως την αμαξού. Κάτι αμαξούδες που είχε τότε με κάτι χοντρούς τροχούς ή ξέρω εγώ. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι η μητέρα σου είναι υπόδειγμα μητέρας, υπόδειγμα. Γιατί ολοκλήρωσε την αγάπη της απέναντι σου, θυσιάστηκε εκείνη να ζήσεις εσύ. Αυτό είναι μητέρα, αυτό είναι αγάπη. Αγάπη δεν είναι να θυσιάσεις τον άλλο για να ζήσεις εσύ. Αγάπη δεν είναι να σκεφτείς καν να αδικήσεις τον αδερφό σου. Και εδώ σας λέγω παιδιά ότι είναι μεγάλη πτώση του ανθρώπου, μεγάλο τραύμα του ανθρώπου. Η αδικία, ο άνθρωπος πραγματικά να μην αδικήσει ποτέ του κανέναν. Τις άλλες όλες αμαρτίες τις κάνουμε τέλος πάντων εμείς και ο Θεός τις γνωρίζει, ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό. Αμαρτίες είναι, τραυματίζουν την ψυχή μας, τραυματίζουν τη σχέση μας. Αλλά όταν αδικήσεις τον άλλον άνθρωπο, και ενώ τον τραυματίσεις, διότι η αδικία τραυματίζει την ψυχή του άλλου ανθρώπου, τότε είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί και να σε συγχωρέσει ο άλλος, μπορεί να σου πει εντάξει, ο Θεός να σε συγχωρέσει. Ή ακόμα και να προσπαθήσει να πει εντάξει, τον συγχωρώ αυτόν τον άνθρωπο. Προσπαθώ να τον συγχωρέσω, ο Θεός να τον συγχωρέσει, δεν θέλω να έχω κάτι μαζί του. Στη ψυχή του ανθρώπου μένουν τα τραύματα της αδικίας και δεν είναι ωραίο πράγμα να αισθανόμαστε τουλάχιστον ενσυνείδητα ότι αδικήσαμε άλλους ανθρώπους. Είναι μεγάλο βάρος στη ψυχή μας αυτό το πράγμα. Να μην το αισθανόμαστε αυτό το πράγμα και ποτέ ενσυνείδητα να μην αδικούμε κανέναν άνθρωπο. Εντάξει, θα μου πεις τώρα δεν αδικούμε, αδικούμε. Όλοι μας έχουμε να αδικήσει ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον να μην το κάνουμε συνείδητα. Τώρα εν αγνία μας, μέσα από κάποιες αποφάσεις μας, μέσα από κάποια λόγια μας, μέσα από κάποια πράγματα, σίγουρα ποιος μπορεί να καυχηθεί από μας, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε σε μεγάλη ηλικία, ότι δεν αδικήσαμε κάποιον άνθρωπο. Λέμε δεν αδικήσαμε, αλλά ξέρουμε, πολλές φορές μπορεί να αδικούμε τους άλλους και χαπάρι να μην το παίρνουμε. Μπορεί να σκοτώνουμε την ψυχή του διπλανού μας, του παιδιού μας, του ξέρω εγώ, του οποιοδήποτε και να μην παίρνουμε είδηση. Και ξέρετε, σαν λέω από τη μικρή μου πείρα, σαν πνευματικός που εξομολογώ τόσους ανθρώπους, ότι πραγματικά μου κάνει εντύπωση που έρχονται άνθρωποι ηλικιωμένοι πολύ μεγάλες θλίψεις, 80-85 χρόνων καμιά φορά που έχουν να εξομολογηθούν και αναφέρουν αδικίες που τους έγιναν όταν ήταν παιδιά. Και τους λες, έχει τώρα 80 χρόνια που σε αδίκησε, 70 χρόνια που έγινε αυτό το πράγμα. Μην το σκέφτεσαι, άστο, σβήστο. Πάτερ μου λέει, έχεις δίκιο, αλλά έμεινε μου εκείνη η πληγή, μου έμεινε μέσα μου. Και ξέρετε, διέβασα, κάπου γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, αυτός ο σύγχρονος μεγάλος Άγιος, ότι όπως λέει ο Χριστός εις το αναστημένο σώμα, όταν αναστήθηκε το σώμα του Χριστού, αναστήθηκε ένα άφθαρτο. Έτσι δεν ήταν το καταπληγωμένο σώμα που υπέστην όλα τα πάθη εκείνα. Αλλά διατήρησε, λέει, τους τύπους στον ήλο, στα χέρια του και στην πλευρά του. Έστω και αναστημένο. Το ίδιο και η ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί να περάσει διάφορα πράγματα, αλλά διατηρεί, κάποια τραύματα διατηρεί. Και για αυτόν τον σκοπό να ξέρετε, ούτε τα παιδιά σας, ούτε τα εγγόνια σας, ούτε τους συναδέλφους σας, ούτε τους εργοδοτούμενους, ούτε κανέναν άνθρωπο, να μην αισθάνεστε μέσα στη ψυχή σας ότι αδικήσατε. Και αν το αισθανθούμε αυτό το πράγμα, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έτυχε, είτε γνώση μας, είτε αγνία μας, να αδικήσαμε κάποιον άνθρωπο, να φροντίσουμε πριν φύγουμε από τον κόσμο αυτό να αποκατασταθεί η αδικία και η αδικία και η σχέση μας. Δεν αποκαθιστούμε την αδικία με ένα απλό συγγνώμη. Κάποιος άνθρωπος κατηγορούσε κάποιον άλλο. Πολύ τον κατηγορούσε. Σε μεγάλη κλίμακα. Και τον κατηγορούσε με πάρα πολύ βαριά λόγια. Και όχι μόνο αυτό, επεστράτευε και διάφορους άλλους, τέλος πάντων καλοθελητές, και τους πλήρωνε κιόλας και πήγαν και δικαστήρια και πλήρωσε και ψευδομάρτυρες στο δικαστήριο. Έγιναν τα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκε ο ψευδοκατήγορος βέβαια, δικαιώθηκε ο αθώος άνθρωπος. Και τι έκαμε εκείνος ο καλός κύριος, ο οποίος ήθελε να είναι και της Εκκλησίας. Του έγραψε ένα γράμμα και του έγραψε, το έβαλε κάτω από την πόρτα του και του είπε ότι εάν σας έχω στενοχωρέσει ή αν σας έχω αδικήσει, παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Για μου εσύ επήρες τον άλλο δικαστήρια, τον έκαμες ρεζίλη στον κόσμο όλο, είπες τόσα λόγια, επλήρωσες τόσους ψευδομάρτυρες και νόμισες ότι με τον κολούα που το έβαλες κάτω από την πόρτα, που δεν έχεις καν το θάρρος να πάει να πεις συγγνώμη, έκανα λάθος, συγχώραμε. Ενώ μέσα ότι με την κολλούα τέλειωσες και αποκατεστάθηκες. Γι' αυτό λέγει και το Ευαγγέλιο, πείσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Δεν φτάνει να πω συγγνώμη. Πρέπει να κάνω και καρπούς αξίους της μετανοίας. Και ο Τελώνης εκεί είπε ναι όταν δέχτηκε τον Χριστό, αλλά ήτινος εσυκοφάντησα, λέει, και ήτινος αδίκησα, θα αποδώσω τετραπλούν. Δεν είπε απλώς, εντάξει, αλλάζω ζωή, μπαίνω κοντά στο Χριστό, έρχεται ο Χριστός σπίτι μου και αδελφοί μου, ό,τι σας έχω κάνει κακό και σας άρπαξα τις περιουσίες σας και αυτά, ζητώ συγγνώμη. Δεν τέλειωσε, θα το αποδώσω, λέει, αυτό που έκανα, όχι πήρα 10, θα δώσω 10 ή θα δώσω 5. Όχι, εις τετραπλούν, λέγει το Ευαγγέλιο. 4 φορές παραπάνω. Ούτε κανείς διπλούν. Και τι είπε ο Χριστός, σήμερα σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Σήμερα, λέει ο Χριστός, έγινε και σωτηρία σε αυτόν το σπίτι. Η αδικία είναι τραύμα στη ψυχή του ανθρώπου. Δεν θεραπεύεται εύκολα η ψυχή του άλλου ανθρώπου. Τον αδίκησες, τον τραυμάτισες, τον επλήγωσες, δεν τελειώνει με έναν απλό συγγνώμη. Πρέπει να μετανοήσεις. Θα μου πεις πώς θα αποκαταστήσω την αδικία. Εντάξει, υπάρχει περίπτωση που μπορεί πράγματι να μην αποκαθίσταται πλέον. Τέλειωσε. Έγινε έναν κακό, πέρασαν χρόνια. Για τον άφετο β' λόγο δεν μπορεί να αποκατασταθεί ζημιά. Τι κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να αποκατασταθεί ζημιά όπως έγινε, αλλά τουλάχιστον θέλει μεγάλη μετάνοια. Και όταν ο άνθρωπος μετανοήσει πραγματικά και κλάψει και συντρίψει την καρδία του μέσα στη μετάνοια, τότε ο Θεός αναλαμβάνει να πληροφορήσει την ψυχή του ανθρώπου, του αδικουμένου, και να συγχωρήσει τον άδικον άνθρωπο ο οποίος τον τραυμάτισε. Αλλά θέλει μεγάλη μετάνοια, θέλει καρπούς μετανοίας, θέλει δάκρυα, θέλει πένθος. Δεν είναι τελειώνουν τα πράγματα με ένα συγγνώμη. Γι' αυτό να το προσέξουμε. Ποτέ η ψυχή μας, η καρδιά μας, η διάνοια μας να μην συγκατατεθεί σε αδικία. Να μην συγκατατεθεί σε αδικία. Ο Χριστός λοιπόν, παιδιά, στη Μεγάλη Εβδομάδα μας ξεδιπλώνουν οι πατέρες αυτό το μέγεθος της πολλής του αγάπης, της άπειρης του αγάπης. Και είναι πραγματικά μια μοίηση στη Μεγάλη Εβδομάδα αυτή τη πορεία του Χριστού που δεν την παρουσιάζει η Εκκλησία μπροστά μας για να μας συγκινήσει από τη μάνα μου τον καημένο τον Χριστό και δέραντον και φτύσαντον και κάμαντον και φτιάσαντον. Αυτά πολλούς έδιραν και πολλούς έφτυσαν και πολλούς εσκότωσαν. Δεν είναι μόνο τον Χριστό που του κάμαν τόσα. Υπάρχουν άνθρωποι που τους κάναν πολύ μεγαλύτερα μαρτύρια και υπάρχουν και μάρτυρες της Εκκλησίας που υπέστηκαν πολύ μεγαλύτερα μαρτύρια για την αγάπη του Χριστού από ότι ο Χριστός. Ενώ εξωτερικά, ενώ έτσι σαν συγκεκριμένες πράξεις. Οι μάρτυρες που έκοψαν κομμάτια τους έκαναν, τους άλεσαν, τους έκαναν και ημά. Το Χριστό, εντάξει, τον αλίμονο, μέγα το μαρτύριο, αλλά εξωτερικά έχει μάρτυρες που τους έκαναν μεγαλύτερα μαρτύρια. Πού είναι το μεγαλείο της θυσίας του Χριστού? Πρώτον, στο ότι ο Κύριος, επειδή ήταν αναμάρτητος, όλα αυτά τα έκαμε χωρίς καμία ενοχή, ενώ εμείς έχουμε πολλές αμαρτίες και πολλές ενοχές. Δεύτερον, το έκαμε εκουσίως, όχι ακουσίως. Εκουσίως το έκαμε για μας τους ανθρώπους, για να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπά. Και δείχνεις πόσο να αγαπάς τον άλλο, όχι μόνο να του προσφέρεις τα αγαθά σου, σίγουρα. Είσαι γονιός, έρχεται η ώρα που παραδίδεις τα παιδιά σου όλα αυτά που ετοίμασες για αυτούς. Και χαίρεσαι όταν βλέπεις τα παιδιά σου να απολαμβάνουν αυτά που έκαμες εσύ με πολλούς σκόπους. Και εκείνοι βέβαια θα τα δώσουν στα δικά τους παιδιά και πάει το πράγμα έτσι. Αλλά η θυσία, το στοιχείο της θυσίας είναι αυτό το οποίο ολοκληρώνει πραγματικά την ψυχή του ανθρώπου μέσα στην αγάπη. Και αυτό είναι το γεγονός της θυσίας του Χριστού που ολοκλήρωσε, ας πούμε ανθρώπινα, την αγάπη του Κυρίου απέναντι στον άνθρωπο για να συγκινήσει τον άνθρωπο, για να του δείξει πόσο πολύ τον αγάπησε. Και ο Χριστός εβίωσε, παιδιά, αυτό το μαρτύριο σε τέτοιον απόλυτο βαθμό που ποτέ κανένας άνθρωπος δεν θα πονέσει τόσο όσο πόνεσε ο Χριστός. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει, διότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, έχουμε αμαρτίες και η αμαρτία μας φθείρει. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, είχε τελεία ψυχή ανθρώπινη και εβίωσε, ο ίδιος θέλησε να βιώσει το γεγονός του πάθους του εις τον τέλειον εκείνο βαθμό που κανένας άνθρωπος ποτέ δεν θα βιώσει. Δηλαδή όσα μαρτύρια και αν μας κάμουν και η μάνα μας κάμουν 100.000 φορές, δεν θα πονέσουμε τόσο όσο πόνεσε ο Χριστός. Κανένας ποτέ δεν θα φτάσει να βιώσει τον πόνο που βίωσε ο Κύριος εις το μαρτύριο. Ούτε τον πόνο που βίωσε η Θεοτόκος εις το μαρτύριο του Υιού της. Διότι και η Παναγία μας, άνθρωπος ήταν βέβαια όπως εμείς, αλλά ήταν αμετρήτου αγιότητος άνθρωπος, ήταν μεγάλης αγιότητος άνθρωπος, και της έδωσε ο Χριστός κατά χάρη τη χάρη αυτήν της αναμαρτησίας, και έτσι η Θεοτόκος εβίωσε και αυτή το μεγάλο μαρτύριο του πάθους του Κυρίου. Όταν ο Χριστός προσευχόταν εις την κήπο της Γεσθημανή για να παρέρσει το ποτήριον τούτο από αυτόν, δεν ήταν γιατί εφοβήθηκε το θάνατο. Αλίμονο. Ο Χριστός να φοβηθεί τον θάνατο, αφού διέταξε τον θάνατο να έρθει να τον πάρει. Ο ίδιος ανάγκασε τον θάνατο να έρθει να του δώσει την ψυχή του τρομοντινά, να πεθάνει. Θέλησε. Εκουσίως απέθανε ο Χριστός. Δεν απέθανε ακούσια, όπως αποθνίσκομαι εμείς. Γι' αυτό πρώτα έκλεινε το κεφάλι και ύστερα παρέδωκε το πνεύμα. Ενώ εμείς όλοι πρώτα πεθαίνουμε και ύστερα πέφτει το κεφάλι μας. Έτσι. Ο Χριστός όμως ετοίμασε τον εαυτό του, ευτρέπησε τον εαυτό του, έκλεινε το κεφάλι του και έτσι παρέδωκε το πνεύμα. Ο Κύριος ίδρωσε αίμα προσευχόμενος στον κήπο της Γεσθημανή για ποιο πράγμα. Το Πάτερ παρελθέτω το ποτήριον του τον απαιμού δεν ήταν ότι φοβήθηκε να πεθάνει και είπε Θεέ μου σε παρακαλώ να μην πεθάνω. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι η αγάπη του Χριστού ήταν τόση απέραντη για τον άνθρωπο, όπου δεν ήθελε ο άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτόν ενδιέφερον τον Χριστό. Έβλεπε την ανθρώπινη κακία να κορυφώνεται και έβλεπε τον άνθρωπο τον οποίον αγάπησε εις τέλος, λέγει η Γραφή. Τέλεια. Σκεφτείτε λοιπόν όταν ένας Θεός αγαπά τέλεια. Εδώ εμείς λέμε καμιά φορά αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησαμε όλοι μου την καρδιά και νούμε εκείνον το πλάτος και μήκος της καρδίας μας. Που η ανθρώπινη καρδιά πόση χωρητικότητα έχει, έτσι είμαστε πεπερασμένα όντα. Φανταστείτε ο Θεός όταν αγαπά τέλεια τον άλλο. Δεν έχει όρια. Απέραντα, απέραντα. Ούτε μπορεί να συλλάβει η διάνοια μας, η ύπαρξή μας αυτό το απέραντο της αγάπης του Θεού. Βλέποντας λοιπόν ο Θεός ότι ο άνθρωπος τον οποίον ηγάπησε εις τέλος και υπέρ του οποίου απαρέδωσε τον εαυτόν του θα έκανε αυτό το πράγμα να τον σκοτώσει, να τον σταυρώσει, δεν ήθελε ο Χριστός να το κάνουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εκείνη την ώρα ουσιαστικά προσευχήθηκε υπέρ του ανθρώπου. Το ποτήριον τούτο το οποίο ήθελε να παρέλθει ο Κύριος κατά μία και σοβαρή ερμηνεία πατέρων είναι ακριβώς ότι δεν ήθελε ο άνθρωπος να διαπράξει αυτή την αμαρτία. Και όταν την διέπραξε, τι έκαμε η δική του αγάπη. Δεν είπε ενώ ότι ξέρεις αυτοί που με σταύρωσαν να το βρουν από τον Θεό. Έτσι που το έκαμε ας απολαύσουν τους καρπούς, τουλάχιστον κύριοι που με σταύρωσαν. Όχι. Ο Κύριος πριν παραδώσει την ψυχή του στον πατέρα, είπε, κατά άνθρωπο βέβαια, είπε, πάτερ άφες αυτής, είχε την έννοια του σε αυτούς που το σταύρωσαν. Μήπως και λογιστεί σε αυτούς αμαρτία. Μήπως και λογιστεί αμαρτία. Γι' αυτόν τον λόγο ετακτοποίησε τρόπον δεινά και αυτό το θέμα. Τώρα την ευθύνη βέβαια δεν την απαλλάχθηκα, αλλά όμως ο Θεός αφεαυτού του εσυχώρεσε την αμαρτία αυτήν. Οι άνθρωποι βέβαια δεν εμετανοήσαν. Αν μετανοούσαν σίγουρα ο Θεός θα τους συγχωρούσε και αυτούς και τον Ιούδα και τον κάθε ένα. Η αγάπη λοιπόν παιδιά δεν μπορεί να ζητεί τα εαυτής. Όταν ζητά τα εαυτής πάβει να είναι αγάπη. Γίνεται δοσοληψία. Έτσι όταν λες του άλλου κοίταξε εγώ σε αγαπώ. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, αλλά θέλω και εσύ να με αγαπάς. Ή εγώ σε αγαπώ, αλλά εσύ δεν με αγαπάς. Αυτά τα πράγματα είναι ανθρώπινα βέβαια, αλλά δεν είναι γνωρίσματα πραγματικής ανιδιοτελούς αγάπης. Η πραγματική ανιδιοτελής αγάπη ολοκληρώνεται όταν εσύ προσφέρεσαι εις τον άλλον άνθρωπο, κατά μίμηση του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Όταν ζητάς από τον άλλον την αγάπη του ή την προσοχή του ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι άρρωστο. Και καμιά φορά αυτές οι αγάπες μας γίνονται τόσο κουραστικές, τόσο κουραστικές, που δηλαδή πραγματικά εξουθενώνουν τον άλλο. Ερώτησα κάποιον, μάλλον κάποιος με έδειξε, έκανε μια σχέση με μια κοπέλα, ας πούμε, αυτές τις σχέσεις που κάνουν τα νέα παιδιά, και ήθελε να με συμβουλευτεί. Λέει, μας δείξω τα μηνύματα που της έστειλε και τα μηνύματα που μου στείλε. Δείξε μου τα γέμματα, α, δούμε και από τούτα, τι θα κάνουμε. Δείξε μου τα. Ήταν μια που επέμενε. Μα τι να σας πω. Έναν τηλέφωνο γεμάτο. Γεμάτο. Λέω, κανεί επέλανε στην, υπόφκαλε στην κοπελούδα. Μέχρι που το λέτε, μα δεν μπορώ συνέχεια να σου απαντώ. Μα τι να σας πω δηλαδή. Έναν τηλέφωνο γεμάτο. Και εγώ βαρύθηκα, λέω, δεν μπορώ να θέλω άλλο. Και τα ίδια και τα ίδια και λόγια και λόγια και λόγια και λόγια και απαντήσεις και, και μάλιστα γίνα τα τηλέφωνα τώρα που είναι κίτρινα και μπλε τι. Λες, λέει μην τα γνωμηνέσεις. Λέω αν ήμουν στη θέση της, πρώτα απ' όλα θα σου δίνει ένα γερό ξύλο και δεύτερο θα σου δίνει μια γλωτσιά και θα σε ξαναβλέπα μπροστά μου. Μα αν αγάπη γε μου τον το πράξε μόνο κέφαλος. Εξήχω σου που λαλούμε. Τι να κάνω την, την αγάπη. Τι, μα κάθε μισή ώρα, κάθε 45 λεπτά, με μέρα, με νύχτα, με να τσιμηθεί, με να πότε το την κοπελούδα. Ετσιμήθηκε, έφαγε, ξεκουράστηκε, να δούλεψε. Φτάνει, κανεί, εντάξει, ένα, δυο τέλος πάντων. Και μετά έχει και παράπονο. Λέω του, μα δεν μπορώ, δουλεύω, κάμνω, φτιάζω, τίποτε κοινό. Το πιολί του, τζαμέ. Και εσύ τόση ώρα μπορεί να μου απαντήσεις, γιατί μου απαντάς. Αυτά όλα είναι αρρώσκες. Μα την αγαπώ. Την αγαπάς, αλλά υπόφκαλεστη. Είναι σαν την αρκούδα, έτσι. Κι αν είναι από αγάπη το αρκουδάκι και το σφίγγει, του λέει αγάπη μου. Και βγαίνει εκείνο πολτός. Μαρμελάδα. Αρμελάδα. Σφίξε, σφίξε από την αγάπη, φύγει η ψυχή του. Έχουμε ένα αδελφό, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν καλουψής, σιδεράς. Τα χέρια του είναι τανάλιες, τανάλιες. Λες του, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Και πιάνει το χέρι σου, σφίγγει το χρόνια πολλά. Και μετά πιάνει το χέρι σου έτσι. Δεν θέλει. Λέω, φτάνει. Δεν μπορώ. Θέλει μισή ώρα να επανέλθει, ας πούμε. Γι' αυτό ρε παιδί μου, λέει κανείς. Και η αγάπη ακόμα θέλει διάκριση. Των αρετών πασών μίζων η διάκριση. Εντάξει, αγαπάς τον άλλο. Έγινε και να τον διαλύσεις, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Γιατί τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Όταν η αγάπη δεν σέβεται τον άλλον άνθρωπο, την προσωπικότητα του άλλου, την ελευθερία του, την ύπαρξή του, τότε δεν μπορεί να είναι αγάπη, ανιδιοτελής αγάπη. Αλλά και ό,τι δεν είναι ανιδιοτελές δεν μπορεί να είναι αγάπη. Άρα αυτό δεν είναι αγάπη, αλλά είναι πλήρωσης μιας προσωπικής σου ανάγκης. Έτσι, γιατί εσύ αισθάνεσαι την ανάγκη να καλύψεις, ας πούμε, αυτό το κενό σου που έχεις. Μα σκέφτοκε τον άλλον άνθρωπο. Σκέφτοκε αυτό το οποίο πήρε στα χέρια σου. Έτσι. Σκέφτοκε αυτό το οποίο θα μεγαλώσει. Μα εγώ αγαπώ το μωρό του. Εντάξει, αγαπάς το μωρό. Θέλω να το πάρω. Αλλά σκέφτηκες, μπορείς να του προσφέρεις όλα αυτά που χρειάζεται. Μπορείς να του δώσεις αυτά που έχει ανάγκη. Μη σκεφτείς ότι εγώ έχω ανάγκη να μεγαλώσω ένα μωρό. Αλλά ότι το μωρό έχει ανάγκη να μεγαλώσει σωστά και καλά. Και εσύ να μεγαλώσεις, σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς, αλλά δεν θα κοιτάξεις τις δικές σου ανάγκες πρώτα, αλλά τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Και όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, τότε τον αγαπάς ανιδιωτελώς, χωρίς καμία απέτηση ανταπόκρισης από τον άλλον άνθρωπο, και αυτό και μόνο μπορεί να σε ολοκληρώσει σαν άνθρωπο. Εάν και ο άλλος σε αγαπά, καλός. Αλλά εάν εσύ αγαπάς όμως απέραντα και σωστά τον άλλο, τότε είναι δευτερεύον θέμα εάν σε αγαπά ή αν δεν σε αγαπά. Γιατί και να σε αγαπά ακόμα, είναι λάθος να νομίζεις ότι μπορείς να ολοκληρωθείς σαν άνθρωπος με την αγάπη οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Και ερευνήστε ο καθένας τον εαυτό του, έτσι. Πολλοί από εσάς είστε παντρεμένοι, αραβωνιασμένοι, λογιασμένοι, ξελογιασμένοι, λογοδοτημένοι, εντάξει. Μπορεί να πείτε ότι αυτή η αγάπη με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο? Δεν μπορεί να το πει κανείς. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Είναι απέραντος στην κατασκευή του. Και η αγάπη ουδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του ανθρώπου με τον οποίο θα ζεις τη ζωή σου ολόκληρη και είναι για σένα, ξέρω εγώ, το παν, ναι, στην αρχή μπορεί να σου δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση ότι βρήκα το πλήρωμα της ζωής μου. Αλλά πολύ γρήγορα θα καταλάβεις ότι ναι, βρήκα όλα αυτά τα οποία ήθελα, αλλά η ψυχή μου δεν είναι δυνατόν να χωρέσει μέσα στην καρδιά ενός άλλου ανθρώπου. Είναι απέραντη. Μόνον ο Θεός μπορεί να πληρώσει την ψυχή του ανθρώπου. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μόνον ο Θεός. Οι άλλες αγάπες, παιδιά, δεν μας γεμίζουν. Είναι αναγκαίες, είναι απαραίτητες, είναι φυσικές, είναι ανθρώπινες. Και αν ακόμα έρθει η ώρα η οποία θα πεις, μα βρήκα σε αυτόν το πρόσωπο όλα όσα θα μπορούσα να είχα και δεν αισθάνομαι κανένα κενό. Ναι, σίγουρα, αλλά όλο αυτό το πράγμα στηρίζεται πάνω σε έναν κίνδυνο που ελοχεύει. Ο κίνδυνος του θανάτου. Τι θα γίνει με τον θάνατο όταν έρθει η ώρα που θα φύγει από τον κόσμο αυτόν? Είτε το άλλο πρόσωπο, είτε εσύ. Τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Εάν η αγάπη σου στηρίζεται πάνω σε ιδιοτέλεια και περιορίστηκε στα φυσικά δεδομένα της μόνο, τότε θα αισθανθείς κενόν. Αλλά και όταν ακόμα μέσα στο γάμο, στην ευλογημένη αυτή σχέση του ανδρός και της γυναικός, μπορεί να πεις ότι δεν βρήκα αυτό που ήθελα από την σύζυγό μου ή από την σύζυγό μου. Μπορεί πράγματι να μην βρήκες αυτό που ήθελες ή να το διαπίστωσες αργότερα. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάς και να μην σου διαφεύγει το γεγονός ότι ολοκληρώνεσαι ως άνθρωπος όχι όταν αγαπάς, αλλά όταν αγαπάς. Έτσι ολοκληρώνεσαι. Εάν λοιπόν αγαπάς το άλλο μέρος της συζυγίας σου, τότε ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος και γίνεσαι πλήρης. Είτε σε αγαπά είτε δεν σε αγαπά. Είτε σου δίνει αυτά που έχεις ανάγκη και που θέλεις και δεν σου τα δίνει. Μπορεί ένας άνθρωπος. Έλα Γιώργο. Α, εσύ είσαι. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Πολύ πιθανό άνθρωπος είναι. Μπορείς να θέλεις 1000 και αυτό να έχει 500. Δεν μπορεί να, πού να βρει τα 1000. Τόσα έχει. Δεν δικαιολογείσαι να πεις ότι εντάξει, άρα έχω μια δικαιολογία να κοιτάξω και κάπου αλλού. Ας συμπληρωθώ και από κάπου αλλού. Δεν μπορείς να το πεις. Δεν έχεις κενό. Κενό έχεις όταν δεν αγαπάς. Όχι όταν δεν αγαπάς. Όταν δεν αγαπάς, τότε έχεις κενό. Αν δεν αγαπάς, σίγουρα ως άνθρωπος μπορεί να πληγωθείς, μπορεί να τραυματιστείς, αλλά η ψυχή σου δεν αισθάνεται κενότητα. Απόδειξη η μεγάλη Άγια της Εκκλησίας, η οποία αγαπούσα Και δεν τους ενδιαφέρει εάν αγαπώνται από τους ανθρώπους. Και εδώ όλα αυτά τα πράγματα που λέει ο Απόστολος Παύλος, τι τα λέγει, για αυτούς που αγαπούν. Και ουδόλως αναφέρεται ότι είναι ανάγκη να αγαπάσαι από αυτούς που αγαπάς εσύ. Έτσι τελειώνω λέγοντας ότι και μόνο με αυτόν έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη ούση τίτα εαυτής ήταν, είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο της τελείας αγάπης. Εάν βλέπεις ότι η αγάπη σου ζητεί κάτι, πάλι ένα ερωτηματικό. Δεν είναι αυτή η τέλεια αγάπη. Όμως πρέπει να την αποκτήσουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και εμείς με μια πληρότητα και για να καταλάβουμε πόσο ωραίος είναι ο εαυτός μας στη δημιουργία του, όπως τον έπλασε ο Θεός. Έχει μια πληρότητα το ανθρώπινο είναι καταπληκτική, γιατί είναι εικόνα Θεού και γίνεται όμοιος με τον Θεό. Πότε γίνεσαι όμοιος με τον Θεό? Όχι όταν ζητάς να αγαπάσαι, αλλά όταν ζητάς από τον εαυτό σου να αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Εδώ να κάνουμε την διακοπή μας, αφού ήδη ο χρόνος παρήθηκε και έχουμε λίγα λεπτά που μπορείτε να ρωτήσετε αν θέλετε κάτι. Εάν δεν θέλετε, να σας πω εγώ δύο-τρεις ανακοινώσεις που μου έφεραν εδώ και μετά βλέπουμε. Μία λέει, η φιλόπτωχος αδελφότητα της Ελλάδας Μητροπόλου Λεμεσού διοργανώνει καλλιτεχνική εκδήλωση την Κυριακή του Θωμά, επόμενη Κυριακή του Πάσχα δηλαδή, 19 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μητροπόλεως μας, εδώ δηλαδή, στις 7 το απόγευμα, όπου θα, μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει και πασχαλινό κέρασμα. Όλα τα τυχόν έσοδα που θα προέρχονται θα διατεθούν για το γεύμα απόρων της Ιεράς Μητροπόλεως, για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά λαμβάνουν φαγητό από την Μητρόπολη. Η κοινότητα νέων ανακοινώνει τα εξής. Η κοινότητα νέων στη συνεργασία με το Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Λουκάς για παιδιά με αναπηρίες πραγματοποιούν απόψε δίπλα στο Αρχονταρίκι παζαράκι αγάπης στην αίθουσα δίπλα. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα παιδιά με αναπηρίες και για την οικοδομή του ενός χώρου για τα παιδιά αυτά που θα γίνει στο Λευκοσία. Κάθε βοήθεια είναι σημαντική, είτε εκ του περισσέρματος είτε εκ του υστερήματος. Και επίσης να σας ανακοινώσω ότι την Τετάρτη 25 Μαρτίου η ώρα 7 το βράδυ στην Εκκλησία της Μητροπόλεως θα γίνει η μικρή αγρυπνία μέχρι τα μεσάνυχτα, όπου θα ψαλεί ο μεγάλος κανόνας, αυτός ο υπέροχος ύμνος της μετανοίας, ο μέγας κανόνας όπως λέγεται. Θα αρχίσει 7, θα τελειώσουμε με την προηγιασμένη θεία λειτουργία γύρω στις 1 και στην αγρυπνία θα αναγνωστεί και ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας κατά την παράδοση και την τάξη της Εκκλησίας μας. Είναι πάρα πολύ ωραία ακολουθία, καταπληκτικότατη, πανέμορφη, μαζί με την ανάγνωση του βίου της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Μια πολύ καλή πνευματική ευκαιρία, όσοι μπορείτε μην τη χάσετε. Την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, είναι και αργία, θα ξεκουραστείτε. 7 η ώρα αρχίζει η αγρυπνία στο Μετροπολιτικό Ναό. Εμείς έχουμε ακόμα μια συνάντηση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω την Εβδομάδα του Λατζάρου. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αναυτόψω με φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Καλό βράδυ παιδιά, αυτό να δείτε.